Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jippreżenta il-ġrajja tal-fidwa. Programm b'mużika għal żmien lejt flimkien ma' Dr. Silvio John Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Radio Lauretana u nittama li tibqgħu miegħi għal din in-nofsija fejn ser nisimgħu għażla ta' mużika spiritwali u ħudt minnha għandha x'taqsam direttament mal-festa tal-Irxoxt. L-ewwel xogħol li għandi mħejji hija t-tieni sinfonija ta' Gustav Mahler intitolata Resurrection li jittellet għall-ewwel darba f'Berlin fl-1895. Din hija sinfonija b'ħames movimenti fejn l-ewwel u l-aħħar moviment huma pjuttost twal. L-aħħar moviment li jieħu madwar nofsija jitratta l-fidwa tal-umanità mill-mewt ta' dejjem. Il-ħames moviment li jagħlaq din is-sinfonija jinkludi fih marċja. Fil-kliem tal-kompożitur din hija l-marċja tal-mejtin fil-jum tal-ħaq. Fost il-lirika li nisimgħu hawnhekk insibu Inti ma twilidx għalxejn u fl-aħħar nisimgħu wkoll erġa' qum għal btiegħi fi ftit ħin it-taħbit tiegħek iġollok lejn Alla. Il-moviment għalhekk jispiċċa b'nota eżaltanti għall-aħħar anke bi ħsejjes tal-perkussjoni fosthom tubular bells. Minħabba t-tul ta' dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu żewġ siltiet minnu li jser jiġu segwiti mis-City of Birmingham Symphony Orchestra and Chorus immexxija minn Sir Simon Rattle. Passjonijiet mill-ħames moviment li għala it-tieni sinfonija ta' Gustav Mahler. Nabdu issa għall-Missa Solemnis ta' Beethoven li ġiet segwita l-ewwel darba fit-18 ta' April tal-1824. Aktarx li Beethoven niżel l-ewwel ħsibijiet mużikali tiegħu għall-Missa Solemnis fl-1819. Beethoven beda jikteb dan ix-xogħol għall-okkażjoni ta' meta l-Arċiduka Rudolf tal-Awstrija kien se jinħatar Arċisqof. Minkejja dan ix-xogħol tlesta biss sentejn wara din iċ-ċelebrazzjoni fl-1822. Il-kompożitur għadta madwar sena jistudja l-istorja tal-mużika ekklesjastika biex jibda jikteb din il-Missa Solemnis. Huwa riet li jaqgħad l-istil bikrin tal-mużika ekklesjastika fix-xogħol li kien se jikteb. Fl-istess waqt ta' kompożitur matur li kien, Beethoven rid ukoll li f'dan ix-xogħol idaħħal l-interpretazzjoni tiegħu tat-test tal-Quddiesa. Dan ikkawżalu għadd ta' problemi, tant li żmien beda dieħel sewwa u Beethoven sab li kienet se tkun problema biex itemm din il-Missa Solemnis sad-data li fiha kellha tkun lesta. Ejja ngħaddu għall-Gloria tal-Missa Solemnis li minnha ser nisimgħu l-aħħar parti għaliex fil-fatt dan huwa moviment pjuttost twil. Aspett interessanti f'din il-Gloria hija t-teknika li l-kompożitur jitlob mill-voċijiet, kemm solisti u dawk korali. Il-partijiet huma mimlija noti twal u għolja li jiġu ripetuti għal numru ta' drabi. L-interpretazzjoni li se nisimgħu hija ta' Telles Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra immexxija mis-Sur Mast Jeffrey Tate. Smajna l-eluq tal-Gloria mill-Missa Solemnis ta' Ludwig van Beethoven. Qed tisimgħu il-programm Il-Ġrajja tal-Fidwa fuq Radio Lauretana fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li għandi mħejji issa huwa tal-kompożitur tas-seklu 18 Joseph Haydn. Kontribut importanti li Haydn ta' lid-dinja mużikali kien permezz tax-xogħlijiet korali tiegħu fosthom qatt ta' qudies. U hawn għandi bħejjija il-missa in tempore belli, magħrufa wkoll bħala Kettle Drum Mass, minħabba li l-partitura tinkludi xi melodiji li jindaqqu bit-timpani. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu il-Benedictus fejn insibu kwartett vokali melodjus għall-aħħar u l-interpretazzjoni li ħejjejt hija tal-Collegium Musicum Choir and Orchestra immexxija mis-Sur Mast Dion Buħaġar. Is-solisti huma s-sopran Claire Caruana u il-mezzo-sopran Claire Massa, il-tenur Charles Vella Zarp u il-baxx Albert Buttigieg. smajna il-Benedictus mill-missa in tempore belli ta' Joseph Haydn. Dak kien live recording fejn il-Collegium Musicum Choir and Orchestra kienu mexxija mis-Sur Mast Dion Buħaġar u solisti kienu sopran Claire Caruana u il-mezzo sopran Claire Massa, il-tenur Charles Vellab-Zarp u l-bax Albert Botigij. Ix-xogħol li ser nagħlqu bih huwa tal-kompożitur Alan Hovhaness li għex bejn l-1911 u s-sena 2000. Ix-xogħlijiet ta' Hovhaness huma prolifiċi għall-aħħar u jinkludu madwar 67 sinfonija. Il-kompożizzjonijiet ta' Hovhaness jiġdu diversi influenzi fosthom dawk tal-mużika tal-Vant Imbiet. Aħna ser nisimgħu Jesus Christ is Risen Today ta' dan il-kompożitur u ta' minn ngħidu li dan l-innu huwa meħud mill-Easter kantata. Nisimgħu għalhekk Jesus Christ is Risen Today ta' Alan Hovhaness. Jesus Christ is Risen Today ta' Alan Hovhaness bl-interpretazzjoni tal-korijiet u l-orkestra tal-Katedral Episkopali ta' San Juan f'Denver mexxija mis-Sur Mast Donald Pearson. Hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm li huwa wkoll l-aħħar wieħed f'din l-iskeda tal-lejt ta' Radio Lauretana. Minn ħadd tiegħi nsellem lill-Lauretani kollha u l-issemmija kollha ta' dan l-istazzjon. U fl-aħħar nett nagħti ħajr speċjali lill-Lelio Spiteri li offrili din l-opportunità li nkun ta' servizz għar-Radju Lauretana u anki tal-għajnuna teknika tiegħu. Insellmilkom.